Cik plaši tad ir apmeklēts gada tirgus?
Gada tirgus tiešām ir ļoti apmeklēts, un telpa šim pasākumam noteikti varēja būt lielāka. Gada tirgu darba vietas piedāvā dažādas sfērā strādājošie aptuveni 30 uzņēmumi, piemēram, pārtikas nozaras, tirzniecības un arī būvniecības. Piedāvātās vakances arī ir dažādas, pamatā tie ir vienkārši darbi, kā palīgstrādnieks, autokrāvējs, šuvējs, krāvēji un citi. Pārstāvi no nodarbinātības valsts aģentūras atzīst, ka cilvēki interese par darbu iespējām gada tirgu ir tiešām liela, un pasākumu būs apmeklējuši vairāk simts cilvēku. Uzrunātie darba devēji Latvijas Radio atzina, ka šajā pasākumā viņi apzina potenciālo darbinieku interesi par iespējām strādāt uzņēmumā, iepazīstas ar interesentiem, tātad ievāc informāciju par viņu līdzinējo darbu pieredzi. Vēlāk jau tie cilvēki, kas tiks uzskatīti par piemērotiem darbam viņu uzņēmumā, tiks aicināti uz interviju, un tālāk tiks jau detalizētāk risināta šīs sarunas. Šādā pasākumā, kur ir gan ir visai liels cilvēku pieplūdums un ir skaļš, ir grūti tātad vairāk runāt par darba iespējām. Un Latvijas Radio arī novēroja, ka gada tirgu par darba iespējām interesējas gan veci, gan jauni cilvēki. Viņu vidū ir gan bezdarbnieki, gan arī cilvēki, kuri ir atbraukuši no ārzemēm un cer Latvijā atrast labu darbu.
Jā, un vai var tā pateikt arī, ko meklē darba ņēmēji? Varbūt tu var pateikt, kur ir tās garākās rindas, varbūt pēc kādiem darbiem, vai to arī var novērot?
To ir grūti pateikt, jo nemitīgi mainās. Viena brīdī stāv vairāk cilvēki pie Maximas kasieriem, kur meklē, citā vietā atkal vairāk cilvēki stāv pie stādautātavas dimzām. To ir tā visu laiku, tā cilvēku plūsma mainās.
Tu aprunājies arī ar cilvēkiem, kā viņi vērtē šādu iespēju atrast darbu?
Jā, cilvēki ir ļoti priecīgi, gan arī paši uzņēmumi, ka viņiem ir piedāvāta šāda iespēja, gan arī tie, kas meklē darbu, viņi cer, nu, viņi ievāc informāciju. Tur, piemēram, bija tādi cilvēki, kuri tur trīs uzņēmumos bija pabijuši, un tad, nu, tagad gaidīs zvanu no darba devējiem, ko viņi tad viņi un tālāk risinās tās sarunas.
Jā, un varbūt tev izdevās arī sastapt kādu, kurš atrada darbu un zina, ka, nu, būs viņam darba vieta.
Nē, šādu cilvēku man, diemžēl, neizdevās sastapt, taču arī Nodarbinātības valsts aģentūra atzīst, ka šobrīd par šādiem jau atrastiem darbiem ir grūti runāt, jo to visu, jo tālāk jau, kā jau es teicu, tiek risinātas sarunas, un arī vispār šo te gada tirgu kopējo rezultātu varēs novērtēt pēc visu šo te reģionālo gada tirgu norises arī pārējos novados.